ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ መንግስቲ ነተፀገም ካብ ስሩ ንምፍታሕ ኣድላይን ብዝተዋደደ ሓይልን ክሰርሕ ይኽብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ብመልክዑን ስፍሓቱን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ መጥቃዕቲ ዝተፈለየ ስለዝኾነ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሉሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ናይ ሶማሊ መጥቃዕቲ ኢዶም ኣለዎ ዝተባህሉ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ዘለው 7 ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጡሎ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል በኩጂ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ናብ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውግሐ ብዕጡቃት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ንፁሃን ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ፀሓፍዎ መልእኽቲ ኣብ መተከል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ኢሰብኣዊ ተግባር ስለዝኾነ ኣዝዩ ከም ዝሕዘኖም ገሊፆም ነቲ ፀገም ካብ መሰረቱን ምፍታሕ ዝተዋደደ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝተገብረ ሓቢሮም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ደረጃ እናተዳኸመ ምኻዱ ሓቢሩ ኣሎ። ናይቲ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሎማዓንቲ ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከምዚ ኢሎም።
ብቅርቢ የደረሰው ጉዳት ደሞ በጣም ከዚህ በፊት ከነበሩት ለየት የሚያደርገው አንደኛ መጠኑ በጣም ከፍተኛ የነበረ መሆኑ
ኣብ ቀረባ ዝወረደ ጉድኣት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ፍልይ ዘብሎ ቀዳማይ መጠኑ ዝለዓለ ምዃኑ ክሳብ ሕዚ ዘለና ግምት እንተወሓደ ልዕሊ 100 ሰባት ብዘሰቅቕ ጭካነን ግፍዕን ተቐቲሎም ኣለው። ብዙሓት ናይ ኣካል ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ኣባይቶም ንብረቶም ብሓዊ ነዲዱ ዓኒ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣዝዩ ዘሕዝንን ዝለዓለን ቅልውላው ወሪድሎ ዝበሉ ንሶም ብርክት ዝበሉ ሰባት ካብ ከባቢኦም ከም ዝተመዛበሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት እቶም ፈፀምቲ ካብ ጫካ ዝመፁ ሰባት እንተነበሩ እውን ኣብዚ ናይ ሎም መጥቃዕቲ ግን ብሽምን መልክዕን ዝፈልጥዎም ነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ምስትታፎም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ጉዳያት ከም ዝገለፁሎም ዶክተር ዳንኤል ተዛሪቦም መንግስቲ ዝተዋደደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ዋነኛነት ይህንን ጥቃት የሚቀሰቅሱት የሚያከታተሉት የሚፈጽሙት እና የሚያስፈጽሙት የታጠቁ ቡድኖች ስለሆኑ በፌዴራል እና በክልሉ መንግስት
ብቐንዱ ነዚ መጥቃዕቲ ዘለዓዕሉ ዘባርዑ ዘፈፅሙን ዝፍፅሙን ዘለው ዕጡቃት ጉጅለታት ስለዝኾኑ ፌደራልን ናይቲ ክልል መንግስትን ትርንዕ ዝበለ ናይ ፀጥታ ምላሽ ይሓትቲ እዮም ዝበሉ። እቲ ናይ ትማል መጥቃዕቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን እውን ኢሎም ብምውሳኽ
የትላንትናውን ክስተት ብቻ ለይተን ከሆነ የምንነጋገረው የትላንትናው ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሰዎች የተጠቁበት ነው። ስለዚህ አንድ ብሔርን ብቻ ለይቶ የተፈጸመ ክስተት ነው ማለት አይቻልም።
ናይ ትማሌ ክስተት ፈሊና ንዛረም ተሃሊና ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሰባት ዝተጠቅዕሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ጥራሕ ፈልዩ ዝተፈፀመ ክስተት እዩ ማለት ኣይከኣል። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ተወለድቲ ኣምሓራ፣ ተወለድቲ ኦሮሞን ተወለድቲ ሺናሻን ዝነብሉ እዩ። ክሳብ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ብበዝሒ ተጎዲኦም ተባሂሎም ዝሕሰቡ ናይ ሺናሻ ተወለድቲ እዮም ኢሎም። ኮይኑ ግን ኢሎም ንሶም ኩሉ ዓይነት ሰብ ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ ኢሎም። መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍርዲ ምቕራብን ድሕንነት ነበርቲ እቲ ከባቢ ንምርግጋፅ ዞባ መተክል ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ፀጥታ ፌደራል ክሳብ ምእታው ዝበፅሐ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ምላሽ የድሊ እዩ እውን ኢሎም ዶክተር ዳንኤል። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ በዝሒ በቲ መጥቃዕቲ ዝተቃትሉ እናተፃረየ ምዃኑ ዝገለፁ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መለስ በየነ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢዶም ከም ዘሎ ዝተጠርጠሩ 7 ኣባላት መሪሕነት ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎም ሓቢሮም ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ዝሕዝንን ክኸውን ዘይነበሮን እዩ ምስ በሉ
ከፌደራል ሚኒስትር ዴኤታ አንድ ሰውን ጀምሮ ወደ 5 የሚሆኑ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ አለ። ዛሬ ጠዋት በተጨማሪ
ካብ ፌደራል መንግስቲ ዲኤታ ሓዊሱ 5 ናይ ክልል ላዕለወት መሪሕነት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ሎማዓንቲ እውን ክልተ ላዕለወት ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው እዮም ዝበሉ። ንቕድሚት እውን ናይቲ ክልል መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ሕዚ እውን ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ሕጊ ኣብ ምኽባር ኢና ንርከብ ኢሎም ኣቶ መለስ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።